вибудовувати цілісну особистість, не в тому, щоб жити цілісним життям. Життя розколоте на частини не має сенсу. Якщо воно може розколотись на частини через відсутність сексу, тоді вперед, заводь любовний роман. Якщо воно може розколотись через відсутність дитини, тоді, якщо можеш, народи дитину. Але роби усе так, щоб твоє життя було цілісним, щоб у ньому надовго встановилася гармонія, і ми з тобою можемо досягти цього вдвох, хіба не правда? Якщо адаптуємось до потреб і водночас злагодимо із цієї адаптації одне ціле своїм спокійно прожитим життям. Ти погоджуєшся? Конні приголомшили його слова. Вона знала, теоретично він має рацію. Та коли мова зайшла про її спокійно прожити із ним удвох життя, вона завагалася. Невже її справжня доля зводилась до того, щоб усю себе переливати в його життя і нічого більше? Хіба все саме так? Їй належалось із задоволення снувати єдине полотно їхнього щасливого спільного життя, можливо, тільки де-не-де позначене випадковою квіткою любовної пригоди? Та звідки їй знати, що вона відчуватиме наступного року? Що можна знати заздалегідь? Як можна сказати «так» на роки-роки вперед? Просто так, на одному подиху, навіщо б пришпиляти те слово, немов метелика? Воно ж, звичайно, повинно випорхнути і зникнути, щоб за ним послідували інші «так» і «ні», як зграйки безладних метеликів. Думаю, Кліфорде, ти маєш рацію. Здається, я з тобою згодна, але життя і тут може повернути все по-своєму. Але доки воно не повернулось, ти ж погоджуєшся? О, так. Думаю, що так. Справді. Вона спостерігала за коричневим спаніелем, що вибіг із бокової стежки, подивився в їхній бік, задерши носа, і м'яко хрипко загавкав. За собакою швидким, нечутним кроком вийшов чоловік із рушницею, повернувся до них, так ніби збирався на них напасти, натомість зупинився, привітався і почав завертати за схил пагорба. Це був всього-навсього новий лісник, та він налякав коні, з'явившись, здавалося, так швидко і загрозливо. Таким вона його побачила, раптовий натиск загрози з нікуди. Це був чоловік у темно-зеленому вельветовому плащі і крагах, старомодний, з червоним обличчям, червоними вусами і холодними очима. Він швидко рушив вниз по схилу. «Мелорзе!» – гукнув Кліфорд. Чоловік ніби обернувся і віддав честь швидким непомітним жестом. «Солдат, ви не поможете розвернути і завести крісло?» «Так мені буде легше», – сказав Кліфорд. Чоловік зразу повісив рушницю через плече і підійшов тим самим дивно швидким і м'яким кроком, ніби старався не привертати до себе уваги. Він був досить високий, худий і мовчазний. На коні він навіть не глянув, тільки на крісло. «Конні, це новий лісник Мелорз. Мелорз, ви ще не розмовляли із її світлістю?» «Ні, сер». Прийшли готові нейтральні слова. Чоловік, як стояв, підняв капелюха, показуючи густе, майже біле волосся. Своїм прямим, безстрашним і безликим поглядом він втупився коні прямо в очі, так ніби хотів побачити, що вона таке. Він примусив її засоромитись. Вона сором'язливо кивнула йому, а він переклав капелюха у ліву руку і ледь уклонився їй, немов джентльмен, та не сказав зовсім нічого. Якусь мить він стояв непорушно з капелюхом у руці. «Але ви вже деякий час тут працюєте, правда?» – звернулась до нього Конні. 8 місяців, пані, ваша світлість», – він спокійно виправився. «І вам подобається тут?» – вона подивилась йому в очі. Його очі трошки звузились, іронічно, мабуть, зухвало. «Звичайно, дякую, ваша світлість, я тут виріс». Він знову ледь уклонився, повернувся, вдягнув капелюха і ступив крок, щоб узятися за крісло. Останні слова він вимовив по-місцевому тягуче. мабуть, теж заради глуму, тому що раніше в його мові не було і сліду місцевої говірки.